7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafi.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Autoritățile dau asigurări despre robustețea băncii de economii.
Institutul Viitorul a descoperit cine frândează europenizarea, omul post-sovietic.
Noi ne-am referit în plan social și la cumătriz, și la gastarbeiter. Este un comportament care nu mai este sovietic, dar transpus în perioada actuală, el creează noi tipuri de oameni care diferă foarte mult de tipul european.
Rusia a început numărătoarea inversă a zilelor și banilor până la startul Jocurilor Olimpice de la Sochi.
Și cât de deschiși cu publicul sunt șefii de stat în privința propriei sănătăți, tema dicționarului european.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Valoarea transferurilor de valută din străinătate pentru persoanele fizice prin băncile din Republica Moldova au crescut cu 3,5% în 2012 și au ajuns la aproape 1 miliard și jumătate de dolari, relatează agenția Mold Press, citând date ale Băncii Naționale a Moldovei. Este al treilea an consecutiv când remiterile sunt în creștere. Datele BNM arată că în ultimul trimestru al anului trecut a fost atins maximul istoric pentru această perioadă. Delegația moldoveană în Comisia Unificată de Control a anunțat că ședința comisiei planificată pentru ieri nu a avut loc, deoarece partea transnistreană a insistat să fie introdusă pe ordinea de zi propunerea de a spori competența militară transnistreană din Bender, neacceptând propunerile Chișinăului, informează agenția Infoprimneo. Potrivit unui comunicat al comisiei, delegația Republicii Moldova apreciază că acțiunile respective pot crea un precedent periculos și provoca tensionarea artificială a situației, fapt ce ar putea genera blocarea activității Comisiei Unificare de Control. Liderii Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere după reuniunea lor maraton de astăzi de la Bruxelles. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a făcut anunțul pe rețeaua de socializare Twitter. Bugetul Uniunii Europene pentru viitorii 7 ani va fi de 960 de miliarde de euro. Înțelegerea la care s-a ajuns va trebui acum aprobată de Parlamentul Uniunii, un proces ce ar putea dura câteva luni. Negocierile pentru buget au durat 24 de ore. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că înțelegerea la care s-a ajuns este una bună și că vor fi domenii în care Uniunea Europeană a mărit bugetul și altele unde a fost redus. Președintele George Mihail Saakashvili a fost împiedicat de câteva sute de protestatari să intre în clădirea Bibliotecii Naționale de la Tbilisi pentru a-și ține discursul anual către națiune. Purtătoarea sa de cuvânt a anunțat că discursul se ține la Palatul Prezidențial, ceea ce se și întâmplă acum. Mandatul de președinte al lui Saakashvili se încheie în luna octombrie și, potrivit Constituției, nu mai poate candida pentru un nou mandat, a treia oară. Parlamentul este controlat de partidul premierului Bidzina Ivanishvili, Visul Georgian, un oponent al președintelui Mihail Saakashvili. Serviciul Național de Securitate din Armenia a anunțat că a arestat două persoane în legătură cu atentatul asupra candidatului prezidențial Parir Hayrikian. Potrivit Serviciului de Securitate al Armeniei, cei doi au mărturisit implicarea în atac. Motivul atacului nu este clar. Parir Hayrikian a fost externat din spital și își continuă campania electorală pentru alegerile din 18 februarie. Zeci de mii de tunisieni au participat astăzi la înmormântarea liderului opoziției Chokri Belaid în capitala Tunisiei. Domnul Belaid a fost un sprijinitor al secularismului în țara sa și a fost împușcat miercuri la ieșirea din locuință. Oamenii au ieșit în stradă și în localitatea Sidi Bouzid, locul de unde a izbucnit acum 2 ani primăvara arabă. Premierul a declarat că va demite guvernul și va forma un guvern de tehnocrați, dar partidele importante din țară se opun acestei soluții. Zborurile au fost întrerupte în și din Tunis.
Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De multe ori se spune în Republica Moldova că de vină pentru eșecurile ultimelor 2 decenii ar fi un soi de mentalitate sovietică, neschimbată. Cercetătorii Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul de la Chișinău au încercat să definească mai limpede această mentalitate. Ba mai mult ca atât, au încercat să facă paralele și comparații între Moldova, Ucraina și Georgia. Cea mai precisă definiție la care au reușit să ajungă cei de la Viitorul este că post-sovietismul, cum i-au spus, ar fi un amestec între vechile valori sovietice și noile valori occidentale, care influențează și omul de rând și liderii politici deopotrivă. La finalul studiului, cercetătorii au lansat astăzi un set de 10 recomandări pentru debarasarea de modul de viață post-sovietic, relatează Tamara Grejdean.
Existența omului post-sovietic care gândește în termenii trecutului se atestă atât în observațiile sociologilor cât și în sondajele de opinie publică, ce arată că Uniunea Europeană este mai degrabă ținta aspirațiilor elitei politice decât a cetățeanului de rând. Susțin experții care au încercat să găsească răspuns la întrebarea cum ne debarasăm de post-sovietism. Cornel Ciurea, unul din realizatorii acestui studiu, este de părere că, deși societatea moldovenească este una dinamică, ea rămâne a fi marcată de moștenirea trecutului, care rezultă în scepticism, lipsă de toleranță și teamă de schimbare.
În fond, vechile mentalități împiedică adoptarea unor stiluri noi de comportament. Am vorbit despre oligarhie, care iarăși arată că anumite familii reușesc să acapareze puterea și acest lucru tot este privit ca o trăsătură din perioada post-sovietică de control total. Noi ne-am referit în plan social și la cumătrism, și la gastarbeiter. Este un comportament care nu mai este sovietic, dar transpus în perioada actuală, el creează noi tipuri de oameni care diferă foarte mult de tipul european, dar care nu mai este deja un comportament sovietic.
O altă componentă a acestui studiu prezintă, pe lângă modul de gândire și comportamentul omului de rând, un top al politicienilor post-sovietici pentru toate cele trei țări. Atât în Georgia, cât și în Republica Moldova, la părerea experților, opoziția este cea ancorată în trecut, în timp ce în Ucraina, în topul liderilor post-sovietici, se regăsește actuala guvernare. Referindu-se la faptul că actualii lideri ai alianței de guvernare au rămas în afara topului, expertul Leonid Litra spune că acest lucru este doar o dovadă că cei de la putere știu să-și ascundă interesele lor adevărate.
Vedem de multe ori că politicienii actuali, chiar și din alianță, adoptă uneori un comportament foarte post-sovietic, adică camuflează interesele de facto prin tot felul de metode europene, să le spun. Paradoxul este că atunci când comparăm toate aceste trei țări, vedem că în Georgia situația era foarte asemănătoare cu a Moldovei, începând cu toată opoziția într-un fel este în top, actualul prim-ministru este pe locul 2.
Totodată, ideea unei mutații sociopolitice rezultate dintr-o uniune a gândirii sovietice cu cea vestice este susținută și de sociologul Victor Mocanu, care este de părere că societatea moldovenească are nevoie de modele reușite ca să înțeleagă pentru ce optează, socialism sau capitalism.
Noi ar trebui să orientăm populația noastră, să-i dăm o lumină. Într-adevăr, se spune, da, dacă socialistă, este progresivă, ca să scoatem în valoare anume ceea ce este bun. Și noi n-avem businessmani, n-avem care au început de la zero prin propriile eforturi, și-au făcut afacerile lor, au plătit cinstit impozitele, ei, familiile lor, sunt un exemplu. Adică foarte mult depinde cum arătăm în sfârșit și care este care.
Autorii studiului sunt de părere că perpetuarea mentalităților sovietice contrastează cu parcursul european al Republicii Moldova. De aceea, recomandările lor pun accent pe combaterea corupției, îmbunătățirea sistemului educațional și susținerea guvernării electronice, opusul unei guvernări birocratice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală spune că l-a pus oficial sub acuzare pe fostul șef al Băncii de Economii, Grigore Gacichevici, cercetat în stare de libertate pentru acordarea unor credite frauduloase de peste 2 milioane de euro. În ultimele săptămâni a ieșit la iveală că singura bancă comercială, care mai este controlată de stat, ar fi acordat credite neperformante mult mai mari, iar acțiunile sale s-ar fi devalorizat natural sau artificial de câteva ori în ultimii ani.
Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, a spus că Banca de Economii ar avea nevoie de injecții de 700 de milioane de lei sau 40 de milioane de euro ca să-și acopere pierderile. În același timp, Drăguțan a lansat apelul la calm, spunând că banca are destule lichidități ca să-și onoreze toate obligațiile față fără întârziere, am citat. Cu îngrijorările din jurul Băncii de Economii, începe retrospectiva săptămânii, alcătuită astăzi de Ala Ceapai.
Redactorul șef al agenției de știri economice Infomarket, Alexander Burdeni, căruia i-am solicitat o opinie calificată despre dificultățile băncii de economii, a refuzat să se pronunțe, spunând că nu ar vrea să fie asociat celor ce amplifică cu rea voință scandalul din jurul instituției bancare. Analistul a formulat în schimb o observație deloc lesnicioasă la adresa presei, care, spune Alexander Burdeni, participă în aceste zile la o campanie mediatică rău intenționată, miza căreia ar fi să încline banca spre anumite concesii.
Все очень падки на скандалы, но, к сожалению, в финансовой сфере необходимо понимать, что деньги любят тишину. Банки и экономии.
Скандалурле не фак бине системулуй финансиар, потому что бани в генерал префера линиште. Де стабилитатя банки де экономии депинде ин маре масура стабилитатя интрегулуй систем банкар. Де ачея ин гуана дупа сензационал, не требуе са уйтам са фим прекаут. О евентуале реакции негативе а депоненцилор, каре сын песте 2 милионе ла банка де экономии, ар путя кауза о ситуация де кризе. Pentru mine este foarte vizibil cine din presă primește bani pentru aceste materiale, adică sunt interesați. Dar sunt firește și instituții media care încearcă să abordeze obiectiv situația. Desigur, dacă sunt încălcări, despre ele trebuie de discutat. Dar informația trebuie să vină de la însăși Banca de Economii sau Banca Națională, dar nici de cum de la lideri politici.
Această informație trebuie să vină de la самого банка или снат банка, а никак не от политических лидеров.
Directorul agenției de știri de Capres, Vitalie Cazacu, atrage atenția asupra situației incerte la 2 săptămâni înaintea negocierilor în chestiunea transnistriană la Lvov. Vizita reprezentantului special al Ministerului Rus de Externe, Sergei Gubarev, care a insistat că e prea devreme să se discute în formatul 5+2 aspectele politice ale reglementării transnistriene, dar și vizita la Tiraspol a deputaților din Duma de Stat a Federației Ruse la o conferință despre armonizarea legislației din regiune care a nemulțumit guvernul de la Chișinău sunt, în opinia jurnalistului, evenimente care reconfirmă poziția duplicitară a Moscovei în chestiunea transnistriană.
Autoritățile secesioniste de la Tiraspol acționează așa cum vor și fac ce vor, întotdeauna au făcut lucrul ăsta. Chișinău oficial reacționează cu întârziere sau se face că plouă și toate aceste evenimente nu demonstrează altceva decât că stăpâna la Tiraspol este Moscova. Republica Moldova trebuie să-și spună cuvântul, să utilizeze absolut toate tribunele ca să termine odată și pentru totdeauna cu amestecul acesta urât și nefiresc al Federației Ruse în treburile interne ale Republicii Moldova.
În vizorul presei și a opiniei publice în această săptămână au fost și transfugii din PCRM. Decizia excomuniștilor Dodon, Mișin, Țurcanu și Stepaniuc de a coagula stânga moldovenească este, la părerea directoarei Expresului de Ungheni, Lucia Bacalu, o idee bună, însă fără sorți de izbândă.
Nu văd nume noi, nu văd fețe noi. Știți cum este la Eminescu? Alte măști, aceleași fețe. Sunt practic aceleași persoane care acum câțiva ani le vedeam printre liderii Partidului Comuniștilor de Republica Moldova. Și de aceea nu cred că acest bloc acum va propune societății alte soluții decât cele pe care deja le-a propus odată cu câțiva ani în urmă și știm bine că practic politica Partidului Comuniștilor a eșuat, nu a adus nimic bun pentru Republica Moldova.
A fost opinia directoarei Expresului de Ungheni, Lucia Bacalu, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13 și ascultați Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele Dicționarul European, astăzi despre cât de deschiși cu publicul sunt șefii de state în privința propriei sănătăți. Mai relatăm despre cum s-a început în Rusia numărătoarea inversă până la startul Jocurilor Olimpice de la Sochi și despre o dispută română-ungară provocată de arborarea drapelului secuiesc într-un județ cu populație predominant ungurească.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei, veți putea afla, între altele, cum au decurs primii 2 ani ai proiectului prin care guvernul moldovean a contribuit la finanțarea afacerilor deschise de moldovenii reveniți din străinătate. Vom mai relata despre negocierile intense de la Bruxelles ale liderilor europeni pe tema următorului buget pe 7 ani al Uniunii Europene. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Dicționar european.
nu doar în sistemele autoritare, dar și în ceea ce ar putea fi numit o democrație absolutistă, precum în sistemul prezidențial francez, vreme îndelungată, sănătatea șefului statului a fost permanent un subiect tabu pentru presă. Fără ca aceasta să fie în mod deschis un secret de stat, niciun ziarist n-ar fi îndrăznit în Franța lui Pompidou sau a lui Mitterrand să caute să obțină accesul la fișa medicală a președintelui Republicii. În mod paradoxal, Franța republicană, inclusiv în mentalitatea sa populară, vedea în asta un fel de privilegiu personal al președintelui. Așa cum, atunci când au descoperit că Mitterrand avea amante și o fiică din flori, francezii au fost scandalizați nu de ce au aflat, ci de faptul că presa se amestecase în viața președintelui, la fel, doi președinți au murit de boli grave fără ca starea sănătății lor să fi fost divulgată populației Franței. Aparent, o asemenea atitudine nu se deosebește de cea din China, URSS sau Rusia, unde sănătatea șefului statului a fost întotdeauna un secret absolut. Corpul marelui om nu trebuie să se arate fragil pentru a se evita destrămarea corpului politic. Orice disfuncționare a măruntaielor regale poate duce la grave tulburări sociale, așa încât ea trebuie ținută secretă cu orice preț. Mentalitatea s-a prelungit în Franța până în epoca modernă. Pompidou a murit de septicemie, Mitterrand de un cancer pe care l-a târât ani de zile, fără ca nimeni să fie la curent în afară de medicii săi și câțiva miniștri. Abia Sarkozy a venit cu mentalitatea inversă, făcându-și publică fișa de sănătate și transformând un mic incident, când i s-a făcut rău la jogging, în afacere mediatică națională. Evident, în dictaturi, secretul capătă dimensiuni quasi-religioase. Șeful statului nu poate fi altfel decât într-o formă fizică etern perfectă. Dictatura poate fi chiar de tip laic-comunist. Tabuul rămâne același, cum vedem în Coreea de Nord, Cuba sau Venezuela. Momâia tremurândă care e Fidel Castro reapare periodic, fiind definită de presă a fi într-o formă splendidă. Ca în romanul emblematic Toamna Patriarhului al lui Marquez, prăbușirea fizică a liderului suprem ar duce la fisurarea iremediabilă a solidității țării. De aceea, fidelii și sicofanții caută să prelungească mitul sănătății șefului suprem până în momentul asigurării unui succesor și a continuității liniștitoare. Extrema logică e conservarea eternă a învelișului artificial de acum al lui Lenin, cu rezerva că majoritatea liderilor preferă totuși să fie indestructibil și de admirat cât sunt încă în viață. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Instituția prezidențială, dar și presa de la Chișinău au avut de trecut un test de transparență la finele lunii trecute, când au decis câtă sinceritate își pot îngădui atunci când boala unui lider îl împiedică să-și onoreze agenda. Intervenția chirurgicală suportată de președintele Timofti, care a zădărnicit vizita președintelui României Traian Băsescu la Chișinău, mai curând că ar fi fost ambalată în eufemisme, dacă nu ar fi existat precedentul Pădurea Domnească. După ce a condamnat reflexele demnitarilor care s-au ascuns în spate normelor procesuale și nu s-au grăbit să-și facă publică participarea la o vânătoare cu final tragic, președinția a dat exemplu de transparență maximă, surprinzând astfel până și comunitatea medicilor care prefera să omită amănunte când e vorba de înalți demnitari. Dar aminte când e vorba de președinte, ale cărui analize în mod tradițional erau catalogate drept un fel de secret de stat. Ion Păduraru, secretarul general al aparatului președintelui, crede că presa s-a descurcat bine până în momentul în care a vehiculat informații despre pretinse complicații la pancreas care ar fi apărut după intervenția suportată de Nicolae Timofti. Informații calificate de Ion Păduraru drept speculații ordinare.
Eu înțeleg dreptul presei de a interpreta unele situații, chiar de a le exagera. Numai că atunci când vrei să dai o noutate, întreabă doctorii. Sau mă întreba pe mine și aveam să-i spun. Lasă, nu crede secretarul general, să-l creadă pe doctor, sunt doctori care spun, domnule, dacă a spus doctor, e totul normal.
Am întrebat-o și pe Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă, dacă a observat în comportamentul presei în această situație concretă tentația de a perpetua speculațiile în detrimentul unei informări obiective.
Unele
media au scris că există complicații și acestea prezintă pericol, după care a apărut informația prin care se susține că nu, medicii nu confirmă aceste informații. Aici deja mi se pare că intrăm în zona speculațiilor.
Valeriu Reniță, în trecut purtător de cuvânt al președintelui Voronin, spune însă că prima vinovată de apariția speculațiilor este nu presa, ci instituția prezidențială, care a rămas, la părerea sa, la fel de închisă ca altă dată atunci când vine vorba despre sănătatea președintelui.
Ați văzut publicate analiza sanguină, anumite testări a organelor care sunt afectate. Care
ar trebui să se ajungă la asta?
Sigur că da. Sănătatea președintelui nu este doar sănătatea președintelui atâta timp cât este în serviciu poporul. Nu, sigur că avem și niște instrucțiuni foarte bine puse la punct, un regulament, ce se face în anumite cazuri dacă sănătatea președintelui este în pericol.
Rămâne întrebarea dacă despre spitalizarea președintelui s-ar fi anunțat în situația în care nu ar fi fost nevoie de justificată amânarea unei vizite la nivel înalt. Președinția dă asigurări că ar fi făcut anunțul cu maximă sinceritate și dacă nu ar fi existat acea necesitate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, semnată de Dan Alexe și Liliana Barbăroșie, vinerea viitoare. Între România și Ungaria are loc zilele acestea un schimb apăsat de declarații din cauza drapelului secuiesc pe care noul prefect al județului Covasna, cu populație preponderent maghiară, l-a scos din prefectură. Gestul a atras critici de la Budapesta. Bucureștiul a răspuns criticilor cu alte critici. Dar nu este o dispută generală, după cum relatează Sabina Fati.
În vreme ce Traian Băsescu, președintele României, se întreține cordial cu Victor Orban, premierul Ungariei, la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, televiziunile de știri de la București continuă așa numitul scandal al steagurilor, care s-a internaționalizat datorită declarațiilor excesive făcute de înalți oficiali români și ungari. Totul a pornit de la faptul că noul prefect de Covasna, Codrin Munteanu, a scos din încăperea unde era învestit drapelul secuiesc. Ținutul secuiesc este o regiune istorică aflată în centrul României, formată din județele Harghita, Covasna și Mureș, locuite preponderent de maghiari. Secuii sunt un grup etnic maghiar care a colonizat marginea de est a Imperiului Habsburgic. Majoritatea secuilor erau atunci grănicieri, iar la 1500 aceștia au hotărât pentru prima dată că au nevoie de autoguvernare și autonomie. Dincolo de tradițiile secuilor și revendicările maghiarilor din România privind autonomia ținutului secuiesc, arborarea steagului lor a fost stabilită printr-o hotărâre a Consiliului Județean în 2008 și mai apoi printr-o decizie judecătorească. O judecătoare de etnie română, Alexandra Daniela Benegui, a ajuns la concluzia că în România există zeci de unități teritoriale care au aprobat fanioane, drapele și chiar imnuri și că atare ar fi o discriminare pentru cetățenii din Covasna să nu poată beneficia la rândul lor de astfel de însemne. Cu toate acestea, prefectul de Covasna a ordonat eliminarea steagului ținutului secuiesc și acesta a fost primul pas pentru debutul conflictului diplomatic care a urmat. Secretarul de stat al Ministerului de Externe de la Budapesta, Nemet Jolt, a vorbit despre agresiuni simbolice ale României la adresa minorității maghiare din țară și ambasadorul ungar la București a reamintit că Budapesta susține obținerea pe cale pașnică și democratică a autonomiei ținutului secuiesc. În contrapartidă, premierul român, Victor Ponta, a definit drept obrăznicii declarațiile oficialilor ungari, iar președintele onorific al Uniunii Democratice a Maghiarilor din România, Marco Bello, consideră că derapajele din aceste zile au avut loc și din cauză că cele două guverne n-au mai avut o ședință comună din 2008. Totuși, miniștrii de externe României și Ungariei, Titus Corlățean și Janos Martoni, au ajuns la concluzia că trebuie să evite escaladarea atitudinilor și declarațiilor publice, în vreme ce purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a precizat că acest scandal ține de politica internă a celor două țări și o eventuală poziție a Comisiei va avea loc doar dacă va exista o dezbatere în cadrul Parlamentului European. Socialiștii și liberalii români, care în mod tradițional au accese naționaliste, susțin că vor provoca o astfel de dezbatere. Numai că între timp, diplomații celor două părți par să fie ajuns la un compromis. În schimb, în județul Mureș au început să fie arborate steaguri secuiești pe clădirile primăriilor și chiar pe spitale. Și de asemenea, în Ungaria, multe primării, în semn de solidaritate cu secuii din România, au afișat steagul acestora la vedere. Este un război al simbolurilor, dar în spatele acestora persistă frustrările istorice ale unor lideri politici români și dorința maghiarilor de a fi tratați ca egali ai românilor, nu doar în fața legii, ci și din punct de vedere administrativ. Obținerea autonomiei Ținutului Secuiesc este astfel scopul cel mai curajos pe care îl afișează maghiarii din România în ultimii 20 de ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rusia a început numărătoarea inversă înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Sochi, până la care a mai rămas un an. Președintele Vladimir Putin a spus aseară la Sochi că îi invită pe toți pasionații de sport la competițiile de anul viitor și a promis că ele vor fi fără egal în istorie. Declarația liderului rus a fost făcută la puțin timp după ce tot el s-a arătat uluit de costul unora dintre construcțiile de la Sochi. Detalii are Mircea Țicudean.
Găzduirea Jocurilor Olimpice, pentru prima dată în istoria independentă a Rusiei, este o chestiune de mândrie națională și una din prioritățile președintelui țării, Vladimir Putin, căruia îi place să se prezinte ca un sportiv, trup și suflet. Pentru Rusia, Jocurile Olimpice din 2014 vor fi și un test important înaintea unui eveniment sportiv încă și mai mare, Cupa Mondială la fotbal, pe care o va găzdui în 2018. O problemă specială pentru Rusia este că Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi vor fi probabil cele mai costisitoare din istorie. Actuala notă de plată de peste 50 de miliarde de dolari le depășește pe cele ale Jocurilor Olimpice de vară de la Londra și Beijing. Associated Press scrie că, pe de o parte, rușii sunt mândri că efortul lor olimpic este neegalat și spun că acest lucru este explicabil. Vicepremierul Dmitri Kozak a spus că este nedrept să compari Jocurile de la Sochi cu altele, de pildă cele de la Londra, pentru că în orașul rusesc, spre deosebire de metropola britanică, totul a trebuit construit de la zero, inclusiv infrastructura rutieră și feroviară. Vicepremierului Rusiei a fost însă mai greu să-i explice președintelui Putin, venit în vizită pe șantier, de ce costul unora din obiectivele de la Sochi a crescut așa de mult față de faza de proiect.
Din 1.200.000 prevedeți 8 miliarde. Mulțumesc! Хорошо работаете.
Putin a fost vizibil înfuriat când oficialii olimpici au prezentat costul trambulinei de schi, planificată inițial să coste ceva mai mult de 1 miliard de ruble, dar care va costa până la urmă 8 miliarde. Imediat după izbucnirea sarcastică, Putin a cerut demiterea lui Ahmed Bilalov, vicepreședintele Comitetului Olimpic din Rusia, iar vicepremierul Kozak s-a declarat întru totul de acord.
Не могут люди, которые не выполняют обязательства в таких масштабах, так сказать, да, руководить олимпийским движением.
Kozak a spus la conferințe de presă că oamenii care nu-și fac datoria cum trebuie nu pot conduce mișcarea olimpică și nici administra stațiunile montane din zona Caucazului de Nord. Ca să mai tempereze situația, Kozak a explicat că din bugetul de stat au fost cheltuite pentru construcțiile de la Sochi numai 3 miliarde de dolari, restul sumei fiind achitate de companii partenere. În afara costului uriaș, Jocurile Olimpice de la Sochi se confruntă cu altă amenințare. Vremea cam blândă pentru o competiție de iarnă. Ieri, temperatura în stațiunea Krasnaya Poliana era de 15 grade cu plus, iar ceva mai la vale, în Sochi, erau 19 grade. Oficialii ruși au dat însă asigurări că pentru la anul garantează funcționarea tuturor instalațiilor olimpice dacă temperatura nu va depăși 15 grade. Dmitri Cernișenko, șeful comitetului de organizare, a spus că Sochi are unul din cele mai mari sisteme de producere a zăpezii tehnice, artificiale, ca și echipamente speciale de conservare a zăpezii peste vară și de protejare a pârtiilor și pistelor împotriva ploii și ceții.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Cristina Zavatin de la portalul pentruia.md.
Expoziția rețelelor de socializare face ca tot mai mulți părinți să posteze fotografii ale copiilor lor pe internet. Cel mai des, părinții nu-și imaginează riscul la care își expun odraslele. Aflați din rubrica Mame și copii părerea psihologilor și care sunt efectele fotografiilor postate pe internet. La rubrica Interviu, ex-solistul grăiește moldovenește, Bogdan Dascăl, vine cu o discuție sinceră despre copii și familie. Tot din interviu aflați care-i sunt gândurile despre umorul din Moldova, pe care obișnuiește să-l numească drept un melanj sovieto-românesc înțeles doar de noi. Iar la rubrica Portrete descoperiți povestea rugbistei Oxana Bunici. Deși nu și-a imaginat vreodată că va face sport de performanță, astăzi ea este maestru în sport la rugby și canotaj. Nu pierdeți nici agenda de weekend cu ofertele culturale și artistice de la sfârșit de săptămână. Alte știri, interviuri și materiale multimedia le găsiți accesând pentruia.md.
Cu temele publicației online pentru ea.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea afla, între altele, cum au decurs primii 2 ani ai proiectului prin care guvernul moldovean a contribuit la finanțarea afacerilor deschise de moldovenii reveniți din străinătate. Vom mai relata despre negocierile intense de la Bruxelles ale liderilor europeni pe tema următorului buget pe 7 ani al Uniunii Europene. Sâmbătă vă invităm la emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, prezentată de Valentina Ursu, iar duminică, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.